irratia, Bizkaia irratia, Bizkaia irratia, Bizkaia irratia.
Eta sintonia honegaz, betiko moduan, farmazia kontuak jorratuko dugu zurrengo minutuetan. Juan del Arco, egunon?
Egunon, Gonzal.
Zelan?
Ondo, ondo, zapatu eda, eta gainera eguraldi ederra daukagu. Oso ondo.
Benetan ederra ukiko dugula gaur, eta batez be, bihar, Juan, okeres bana bi, ikerketa baten ganean egingo dugu berba gaurkoan.
Bai, ze, aste honetan, migrainaren sintoma prodromikoen tratamenduan, medikamentu barri batek dauan eraginkortasunari buruzko artikulu garrantzitsu bat argitaratu da Nature aldizkarian. Ezta Nature da ba zientifiko aldizkarien artean ba beharra da ezagunena edo garrantzitsuena, ezta? Bueno, lehengo ta behin beharra da esan behar dugu migrainaren prodromoa zer dan, ezta? Hori azaldu behar dugu. Bueno, berba erresatan esan da, prodromoa sintoma multzo bat da. Migrainaren ezaugarridan buruko min handi hori, baino ordu batzuk lehenago agertzen dana. Esan daikegu, migraina batek hiru fase dituela. Bueno, hobeto esan da, izan daikela, beti ez diralako hirurak agertzen. Prodromoa, aura eta migraina bera, hau da, buruko mina. Prodromo egun bat lehenago ere ager daiteke, esan dugu ordu batzuk lehenago, ba, egun bat lehenago ere ager daiteke, eta argiarekiko, soinuarekiko sentikortasuna, konzentratzeko zailtasuna, lepoko zurruntasuna tamina, nekea, eta sorabioak izaten dira sintoma ohikoenak, ezta? Pertsona guztiek ez dituzte sintoma bardinek, noski, baina horiek dira ohikoenak. Batzuetan sintoma horiek oso gogaikarriak dira eta balia ezinak ere migrainaren buruko mina bezala. Eta bestalde, eta oso garrantzitsua da, pertsona askori ohartarazten dotzie laster migraina atake bat izango da bela. Gertatzen dena da, orain arte, ezegoan sintoma horiek tratatzeko farmakorik. Eta buruko mina zegoenean bakarrik azeitekean migrainaren tratamendua.
Beraz, azken fasera heldu behar zan tratamendua azteko, ez da, esango dugu?
Hori da, hori da. Egon behar zan itxaten, ba mina hasi arte. Eta momentu horretan, ba, azten zan tratamendua, ez da? Ba, medikamentu honegaz, ba, bueno, izugarrizko aurrera pauzu bat emon dugu, ez da? Edo emon da. Azken urteetan gehien erabili diran sendagaiak triptanak izan dira. Eta garunean dagozen serotonina erreseptoretan eragiten dabe. Serotoninari buruz hitz egin dugu programa honetan behin baino gehiago. Ba, ubrogepantak mekanismo erabat desberdin batez jarduten da. Ez dugu mekanismoari buruz hitz egingo, ze bueno, nahiko komplexua da, ezta? Baina bueno, ba jakin behar dugu oso mekanismo desberdina daukala. Eta orain arte bagenekien farmako hau eraginkorra zala buruko mina tratatzeko, triptanak moduan, baina artikulu honegaz jakin duguna da argiarekiko eta soinuekiko sentikortasuna, lepoko zurruntasuna, zorabioak eta konzentratzeko zailtasuna kontrolatzeko ere baliogarria izan daitekela. Eta hori oso garrantzitsua da, orain arte ez gendualako hori egiteko zan, hori egiteko gai zan farmakorik, ezta? Hau da, ba, bueno, ba, aurrerapen pauzu importantea, oso importantea da, oso interesgarria da ikerketa hau, adierazten dozkulako aurrerapen garrantzitsu baten aurrean egon gintezkela. Ezta? Hori, ba, bueno, ba, badirudi, migrainaren tratamendu osoagoa egin aldogula hemendik aurrera. Orain arte, bakarrik tratatu dugu, esan dugunez, buruko mina bera, hemendik aurrera, posible izango da, ez bakarrik buruko mina tratatzea, baizik eta sintoma guzti hoiek. Ba, ordu batzuk lehenago, edo baita ere, egun bat lehenago, agertzen diren sintomak. Eta hori oso importantea da, zeren eta kontuan izan behar da, migrainak biztanleriaren 12% ingururi eragiten dotzola. Eta beraz, gaixotasun neurologiko ohikoena da. Eta ez da, egia esan behar da ere, ez da endekapenezko gaixotasun bat, beste gaixotasun neurologiko moduan, ba, Parkinson eta horiek moduan, eta jakina ez da inor migraina ziltzen. Baina 15 eta 49 urte bitarteko pertsonen desgaitasunaren lehenengo kauza da mundua. Hori ez da makala.
Ba, ez.
Izan ere, migraina eraso batek jarduera mugatzera behartzen dau, kasuen erdietan gutxienez. Eta 10 kasutatik irutan, ohean atzeen hartu behar da. Adibidez, horrek esan nahi deu, estatu mailan, migrainak eragindako lan produktibitatearen galera, ba, urtean 2.000 milioi euro ingurukoa da. Beraz, diruaren aldetik ere, aurrerapen ba, interesante garrantzitsu baten aurrean gauz, ezta? Baina, da gainera, zera, ikerketa honek ez dozku eman etekin hori bakarrik, eh? Izan ere, migraina zelan sortzen dan jakiteko ere baliogarria izango da. Orain arte, uste izan da, funtzean migraina burmuina urestatzen da ben arteriolaren gehigizko basodilatazioaren ondorio izan dala, ezta? Eta horrezegaitik, ba, orain arte erabili duzan farmakoak, ba, izan ziren ba, basodilatazioaren kontrakoak, ezta? Baina, ikerketa honen datu barriekaz, ba, badirudi, jatorri zentraleko prozesu bat izan daikela migraina. Hau da, burumuinan bertan azten dana. Ez bakarrik basodilatazio kontu, baizik eta beste kontu bat diferentea. Ezta? Eta hori garrantzitsua izan daiteke estrategia terapeutiko barriak sortzeko. Eta migraina tratatzeko farmako barriak diseinatzeko. Beraz, ba, oso gai interesgarria, eta horrezegaitik komunikabide asko egon dira komentatzen artikulu hau aste honetan.
Normala dan moduan, edertu baten joan ez dakit azken iruzkin bat egin gura duzun borobiltzeko, ala gitxi gora bera komentau beharrekoa komentau duzun dagoeneko.
Bueno, jakin behar dugu bebai, Urogepant, ez da farmako bakarra, Japan izeneko sendagai talde barri bateko kideetako bat baino ez da, eta guztiek ekintza mekanismo bera dabe. Beraz, ba, bueno, ba, ez daukagu bakarrik alternatiba bat, baina ja medikamentu batzuk daukagu ja prest ba, migrainari aurre egiteko.
Eta benetan, albiste positibo horregaz bukatuko dugula, Juan del Arco, eskerrik asko betiko moduan, geurean egotearren, ondo segi.
Eskerrik asko zuri, eta entzule guztioi.
Bizkaia irratia. Yeah.